Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំបំពេញគោលការណ៍បង្ការជំងឺ COVID-19 តក្កិននឹងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ North Carolina មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់ជំងឺ COVID-19 ចិនចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខទិន្នន័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងព្រឹត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីគោរពគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីអំពាវនាវឲ្យផ្ដំទោសអតីតស្នងការខេត្តកំពង់ធំជុំវិញការបៀតបៀនផ្លូវភេទលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅពលានយន្តហោះក្នុងរដ្ឋ North Carolina កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅចំពេលមានការវាយតបជំងឺ COVID-19 លោក Trump បាននិយាយថាមានអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចំនួន 15,000 នាក់ដែលជាចំនួនដែលអ្នកយកព័ត៌មាននៅកន្លែងនោះបាននិយាយថាជាការបំផ្លើសមន្ត្រីចំខ្ពស់មានរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One នៅពេលហោះចេញពីរដ្ឋ North Carolina វិញបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន 14,600 នាក់ហើយអ្នកចង់ចូលរួមឬឋិតនៅក្បែរកន្លែងជួបជុំនោះមានចំនួនរាប់ពាន់នាក់ទៀតអ្នកកសែតក៏សង្កត់ឃើញផងដែរថាមានការខ្វះការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គុយនឹងឈរដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះហើយអ្នកចូលរួមជាច្រើនមិនបានពាក់ម៉ាស់និងអ្នកខ្លះទៀតដែលបានពាក់ម៉ាស់គឺពាក់នៅត្រឹមក្រោមច្រមុះករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកចូលរួមទាំងនោះបានរំលោភយ៉ាងច្បាស់លើគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ North Carolina ដែលដាក់កំហិតលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅត្រឹមចំនួន50នាក់ដោយអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងពាក់ម៉ាស់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះលើសំណើជំនួយសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបរាជ័យកាលពីខែមុនសំណើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន500,000 ដុល្លាររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាដែលបានសបផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដល់ការធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការងារធ្វើការថែទាំកុមារការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 និងការការពារអាជីវកម្មសាលារៀននិងវិហារគ្រឹះសាសនាដែលនៅដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19លោក McConnell បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសំណើច្បាប់នេះមិនផ្តោតលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលគណៈបករបស់យើងចង់បាននោះទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគិតដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋជឿថាការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនរវាងគណៈបកយើងទាំងពីរមិនគួរជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការព្រមព្រៀងលើអ្វីដែលយើងអាចព្រមព្រៀងបាននិងរារាំងដល់ការធ្វើច្បាប់ដើម្បីជួយប្រទេសរបស់យើងនោះទេច្បាប់ Heroes Act ដែលមានទឹកប្រាក់$1,000,000ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែមិថុនាត្រូវបានគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាត់ទុកថាមិនអាចចាប់ផ្ដើមបាន ក៏ប៉ុន្តែសំណើច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់500,000លានដុល្លារនេះអាចគ្មានឱកាសទទួលបានការអនុម័តនៅរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាការក្រុងបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺជាល្បែងនយោបាយនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រកាសការពិធីអង្គីម្សិលមិញអំពីការចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខទិន្នន័យសកលដែលបង្ហាញអំពីគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តតាមនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដែលមានតាំងពីបញ្ហាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់បញ្ហាចារកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានប្រកាសកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃសន្និសីទអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់ចិននិងព្យាយាមជំរុញឲ្យប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យរារាំងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ចិននេះមាន8ចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសដទៃឬដើម្បីលួចទិន្នន័យនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មមិនធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់លោកវ៉ាងជីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏បាននិយាយផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាំនេះមានបំណងបញ្ចប់សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានឯកជននិងប្រឆាំងទៅនឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស៊ើបយកការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាំនេះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសដែលខ្លួនធ្វើអាជីវកម្មហើយឈប់បង្ខំក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឲ្យផ្ទុកទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីបរទេសនៅក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបង្ហាញកម្មវិធីបណ្ដាញស្អាតស្អំឬ Clean Network កាលពីខែមុនដោយនិយាយថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងការពារសិទ្ធិឯកជននិងព័ត៌មានសំខាន់ៗកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងដៃតួអង្គអាក្រក់ដូចជាគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីវិតម្លៃលើការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិសុខភាពអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19បទបញ្ញត្តិសុខភាពអន្តរជាតិនេះត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2005ហើយបានវិវត្តចេញពីការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតដ៏បល័យនានាដែលធ្លាប់ញោមញីទ្វីបអឺរ៉ុបបទបញ្ញត្តិនេះផ្ដល់គម្រោងមួយដែលប្រទេសនានាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពអន្តរជាតិដូចជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមហើយបទបញ្ញត្តិនេះកំណត់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការចាត់វិធានការបន្ទាន់សម្រាប់បញ្ហាអសន្ននេះដែលអាចឆ្លងព្រំដែនបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនិងប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីគោរពគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីអំពាវនាវឲ្យផ្ដំទោសអតីតស្នងការខេត្តកំពង់ធំជុំវិញការបៀតបៀនផ្លូវភេទអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ប្រឈមនឹងការពិបាកជាច្រើននៅពេលបោះឆ្នោតដោយសារតែវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 របស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានក្តីសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI អាចទប់ស្កាត់ការបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីនិងជំរុញឲ្យអ្នកស្រីគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកសុននារិនី VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសបានប្រតិកម្មនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរូណាស្មីតដោយជំរុញឲ្យលោកស្រីគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីរូណាស្មីតដែលបំពេញការងារជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំមកហើយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាលោកស្រីមានកង្វល់អំពីរបាយការណ៍ថ្មីៗពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកស្រីបន្ថែមថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនោះត្រូវបានគោរពនិងការពារហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនោះការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកស្រីមិនបានគោរពតាមសៀវភៅណែនាំស្តីពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកកាន់អាណត្តិនៃនីតិវិធីពិសេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលចែងពីគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់ការអនុវត្តទូនីតិសារៈសំខាន់នៃការប្រមូលព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវជាមួយគ្រប់ប្រភពនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានការពារថាកម្ពុជាគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានលើកមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយរដ្ឋាភិបាលបន្តថាជាការកត់សម្គាល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសពុំដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះថាការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅករណីកិច្ចការទទួលខុសត្រូវពិសេសនិងដែនកំណត់ចែងដោយច្បាប់ដោយបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខកខានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដោយចេតនាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមខ្លះដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការកេងចំណេញពីស្ថានភាពបែបនេះសម្រាប់របៀបវិរៈលាក់បាំងរបស់ពួកគេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រី Rona Smith បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបើគិតពីដើមខែកញ្ញាមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដោយសារការចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាដោយសារការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលរួមមានបដិជនកាសរាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅស៊ូមេតានិងលោកមានព្រមនីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំពោះការព្យាយាមរៀបចំបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រុងធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយឡែកការពីសប្តាហ៍មុនក្រុមយុវជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាំងពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះជាបន្តបន្ទាប់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាសកលទើបហ៊ានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះដោយការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែរ
្រោះប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តច្បាប់ក៏វាត្រូវតែគោរពទៅលើគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនឹងផងដែរពីព្រោះការតែច្បាប់មកគឺដើម្បីធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងផ្ដល់កិច្ចការពារសម្រាប់សង្គមក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបដែរ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាវាជារឿងធម្មតាដែលលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍និងព័ត៌មានទាំងនោះផ្ដល់ដោយប្រភពនិងក្រុមដែលមាននិន្នាការនយោបាយលោកបន្តថាសាររបស់លោកស្រីមិនបានចោទប្រកាន់វិធានការច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់កើតឡើងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនកាលពីចុងខែកក្កដាក្នុងការថាទីបាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលលោកបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដែលលោកថាបានបាត់បង់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោករងឈុនជាការមូលបង្កាច់មិនមែនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថាលោករងឈុនគួរតែចោទសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ថាបាត់បង់ដីទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេ
បើសិនជាពេលនោះរងឈុនចោទសួររដ្ឋាភិបាលទៅវិញថាហេតុអីបានបោះបង្គោលចឹងយើងគ្មានហេតុផលចាប់រងឈុនទេអត់មានហេតុផលចាប់រងឈុនទេមានតែរងវិធីបញ្យលរងឈុនហើយរងឈុនមកគណៈកម្មការព្រំដែនឲ្យរងឈុនមើលរងឈុនឆ្ងល់ពីអីគឺបញ្យលរងឈុនពីអនុ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិយាយថាការចាប់ខ្លួនយុវជនទៅឃុំខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបន្តវាយប្រហាររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេថាអាចប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នេះពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដកហូតតំណែងលោកអកុសលពីស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំក្រោយក្រសួងរកឃើញថាអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីតែស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំបញ្ជារបស់លោកប៉ុន្តែมันមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីមិនអស់ចិត្តនឹងវិធានការរដ្ឋបាលហើយស្នើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នាំខ្លួនអតីតស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំរូបនេះមកប្រជុំការផ្ដន់ទោសតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រៀបការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នាំខ្លួនអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលមកប្រជុំនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការបន្ទាប់ពីអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជុំវិញការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបញ្ចប់តំណែងលោកអុកកុសលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទលើមន្ត្រីនគរបាលដែលជាស្ត្រីនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះគួរតែត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន់ទោសទោសនៅតុលាការពីព្រោះវិធានការរដ្ឋបាលគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកស្រីអះអាងថាការដាក់ទោសអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការឈ្ពោះទៅបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជា
ចំណាត់ការផ្នែករដ្ឋបាលប៉ុណ្ណេះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើទៅតាមតិធិច្បាប់ហ្នឹងហើយដើម្បីធានាថារាល់នៅករណីរំលោភបំពានបែបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយមិនបង្កនៅបាយកាសមួយដែលយើងមើលឃើញនៅការបន្តបាត់ធននីតិរដ្ឋភាពទេចា
៎នាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញា បុនរចនាផ្ដល់យោបល់ស្រៀងគ្នាដែរថាគួរនាំខ្លួនអតីតមេប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលមកផ្ដន់ទារទោសដោយកញ្ញាយល់ថាអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងក្រមប្រំពាត់កម្ពុជា
ការដែលនាំយករឿងនេះទៅធ្វើការជំនុំជម្រះគឺជារឿងដែលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយនេះគឺជាបទល្មើសប្រំពាត់វាអត់អាចធ្វើការទូទាត់ឬក៏សម្រុះជំនួសនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានទេចា៎
នាយិការូបនេះលើកឡើងថាបើត្រឹមវិធានការរដ្ឋបាលនោះមន្ត្រីមានបុណ្យស័ក្តិធំធំផ្សេងទៀតនឹងមិនញញើតចំពោះការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះបន្តទៀតទេកាលពីចុងខែកក្កដាលិខិតមួយច្បាប់ដែលជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រី4នាក់ត្រូវបានគេចែករំលែកតតគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានផងដែរពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដានឹងដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្រុមនគរបាលជាស្ត្រី4រូបនោះបានចោទប្រកាន់លោកអុកកុសលធ្ងន់ធ្ងរថាបានលួងលោមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីឲ្យផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យលោកឬអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ះពាល់គេភេទជាថ្នូរនឹងការបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិមាត្រា246នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាស្ដីពីបទប្រទូសគេខ្មាស់បានចែងថាគ្រប់អំពើប៉ះពាល់ស្ទាបអង្អែលគេភេទឬផ្នែកភេទផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលដទៃតែបុគ្គលនេះមិនស្ម័គ្រផងទេឬបង្ខំបុគ្គលដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើនេះមកលើខ្លួនឬទៅលើតតិយៈបុគ្គលក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរំជួលឬរីករាយដល់ចំណងផ្លូវភេទរបស់ជនល្មើសគឺជាអំពើប្រទូសគេខ្មាស់បទល្មើសនេះអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបានទេដោយទូរស័ព្ទរកគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីដែលប្តឹងលោកអុកកុសលផងដែរក្រោយបែកធ្លាយនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនៅខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបានបកស្រាយក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកនោះកើតឡើងដោយមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនិងមានសេណារីយ៉ូដើម្បីធ្វើបាបរុកលោកក្នុងគោលដៅឲ្យលោកបាត់បង់តំណែងជាស្នងការលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ទទួលយកជាបល់របស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកអុកកុសលដែលត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដកចេញពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាវិធានការដកហូតបុណ្យស័ក្តិនេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់និងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលនោះលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិលោកអុកកុសលពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទូផ្កាយ2មកត្រឹមថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ឯកស័ក5ផងដែរ
ការលើកយោបល់ចំណៃមតិអញ្ចឹងវាមិនអីជាការខុសច្បាប់ទេព្រមថាខ្ញុំជម្រាបជូនថាការដែលប្រឹងទៅតុលាការនេះក៏វាអាចជួយបានទៅបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយប៉ុណ្ណេះគឺជារឿងមួយដែលវាធ្ងន់សំរុំដែរសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលព្រោះថាមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ពីតំណែងទេគឺបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិដើម្បីខ្លួនពីឋានៈទៀតបានសេចក្តីថាពីផ្កាយ2មុននៅត្រឹមស័ក្តិ5ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសារមួយយ៉ាងធ្ងន់ណាស់ចំពោះកងកោបាជាតិតំបូង
លោកនាយដំសនីនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងលោកអុកកុសលមិនអាចបញ្ជូនទៅតុលាការបានទេដោយសារតែអាជ្ញាធរលំបាកក្នុងការចងក្រងឯកសារនិងធាតុផ្សំនៃរឿងនិងដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះជានគរបាលស្ត្រីទាំងនោះផងដែរលោកសង្សានករណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60គាំទ្រឲ្យមានវិធានការច្បាប់លើអតីតស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំដើម្បីព្រមានដល់មន្ត្រីមានបុណ្យស័ក្តិផ្សេងទៀតមិនឲ្យឆ្លៀតប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌បែបនេះមកលើមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់ខ្លួន
បើមិនមានចំណាត់ការបែបនេះទេយើងព្រួយបារម្ភថាលើកក្រោយអ្នកដែលមានតួនាទីមានឥទ្ធិពលមានអំណាចបែបហ្នឹងចេះតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសច្បាប់ល្មើសសីលធម៌អីបែបហ្នឹង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរ អាចនាំឲ្យមានភាពតប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទំនងជាមិនអាចមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនោះទេអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលនានាកំពុងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកុំឲ្យរំពឹងខ្ពស់ពេករឿងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពួកគេបាននិយាយថាការបង្កើតវ៉ាក់សាំងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវការពេលវេលានិងមិនអាចបង្ខំឲ្យលឿនបានទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថាដំណើរវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់កំពុងដំណើរការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនេះអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន6ទៅ9បានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3ហើយអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO អ្នកស្រី Margaret Harris និយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការសាកល្បងដ៏ផ្ចិតផ្ចង់និងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ជាដាច់ខាតថាពិតជាមានសុវត្ថិភាពនឹងអាចផ្ដល់ការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បាននៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងយ៉ាងហោចណាស់ 50% មុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រីលើកឡើងថាសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យគ្រប់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យដំណើរការបង្កើតវ៉ាក់សាំងត្រូវការពេលវេលាយូរអ្នកស្រី Harris បញ្ជាក់ដូចនេះថា
The good news is the manufacturers are already putting bets on which one's likely to be the vaccine and they're already working out how they can scale up production of vaccines once we know which ones
are the ones ថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងសង្ឃឹមរួចហើយថាវ៉ាក់សាំងមួយណាទំនងជានឹងក្លាយជាវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនោះពួកគេកំពុងធ្វើការលើវិធីដែលពួកគេអាចបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងបាននៅពេលណាដែលយើងដឹងថាវ៉ាក់សាំងមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈប៉ុន្តែតើតើនឹងពេលវេលាជាក់លាក់យើងពិតជាមិនរំពឹងថានឹងមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនោះទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយ
អ្នកស្រី Harris បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ WHO មិនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលណាមួយថានៅពេលណាដែលវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 គួរអាចប្រើសម្រាប់ស្ថានភាពបន្ទាន់ឬក៏សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅនោះទេអ្នកស្រីថានោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានរំលឹកកុំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមមិនត្រឹមត្រូវខ្ពស់ពេកថានឹងមានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រី Harris ថ្លែងដូចនេះថា
What we've been saying over and over is nobody should be sitting there waiting for the magic bullet that you know thinking that the vaccine
ដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាយើងមិនគួរអង្គុយរង់ចាំវ៉ាក់សាំងណាមួយឲ្យវាកើតឡើងនោះទេយើងមិនចេះតែអង្គុយគិតនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺធ្វើរឿងណាដែលយើងដឹងថានឹងបង្ការជំងឺនេះបានដែលនោះគឺការលាងដៃការរក្សាគម្លាតនិងការពាក់ម៉ាស
់អ្នកស្រីនិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកជឿថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នា ដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រីថាការចែករំលែកនិងការប្រៀបធៀបទិន្នន័យគឺមានសារៈសំខាន់និងសម្រាប់បាននៅវ៉ាក់សាំងមួយដែលអាចការពារមនុស្សគ្រប់រូបបានអ្នកស្រីហារីបានហៅករណីនេះថាជាទង្វើដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈជាសកលអ្នកស្រីថាវ៉ាក់សាំងមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែផ្ដល់ដល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានការការពារពីជំងឺ COVID-19 បាននោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើននៅពេលបោះឆ្នោតដោយសារតែវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID របស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានក្តីសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI អាចទប់ស្កាត់ការបៀតបៀនចំពោះស្ត្រីតទៅទីនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដំណឹងរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកត្រាំទៅ Florida និង North Carolina រីឯលោក Biden បញ្ចេញសារឃោសនាថ្មីសមាជិកជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំពិនិត្យលើករណីបំពុលមេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនាយកក្រុមហ៊ុនអសតសន្យាថាតើតើវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវត្ថិភាពទើបសុំការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាល
តទៅទៀតនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋសំខាន់ពីរគឺរដ្ឋ Florida និង North Carolina កាលពីថ្ងៃអង្គារចំណែកឯបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden វិញបានបញ្ចេញការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមុនពេលចាក់ចេញថ្ងៃអង្គារលោក Trump បាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់លោកដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលលោកបានឃើញគឺល្អណាស់លោកក៏បានថ្លែងអំពីអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយថាលោក Biden ពុំមានកម្លាំងនិងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះទេយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បានបញ្ចេញវីដេអូផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយរយៈពេល60វិនាទីនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលព្យាយាមបង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលើកនេះគឺជាជម្រើសរវាងពិភពងងឹតនិងការកាន់អំណាចរបស់លោក Trump និងលទ្ធភាពនៃការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនោះអ្នកព័ត៌មានបរិយាយថានេះគឺជាឱកាសរបស់យើងក្នុងការបោះបង់ចោលនៅពិភពងងឹត4ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីបញ្ចប់កំហឹងការប្រមាថការបែកបាក់អំពើហិង្សានិងដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចជួបផ្ដោតលើប្រធានាធិបតីដែលគិតតែពីខ្លួនឯងនិងចាប់ផ្ដើមលើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងសមាជិកកម្ពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស៊ើបអង្កេតលើករណីបំពុលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺលោក Alexei Navalny នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរដែលផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ New York ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Engel ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ Texas ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Michael McCaul ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើករណីបំពុលលោក Navalny ដោយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជាការចាំបាច់លោក Navalny អាយុ44ឆ្នាំជាគូប្រជែងដ៏លេចធ្លោម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាក្នុងអំឡុងពេលជិះយន្តហោះក្នុងស្រុកមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថាលទ្ធផលពិសោធន៍ជាតិពុលបង្ហាញថាលោក Navalny ត្រូវបានបំពុលដោយសារធាតុធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលបានមកពីក្រុមសារធាតុ Novichok សម័យសូវៀត
VOA
នាយកប្រតិបត្តិ9នាក់នៃក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធដែលប្រជែងគ្នាផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 បានថ្លែងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេនឹងមិនស្នើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនោះទេរហូតដល់ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី3បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងពិតជាមានសុវត្ថិភាពការថ្លែងដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលើកឡើងថាអាចមានការប្រកាសអំពីវ៉ាក់សាំងជោគជ័យមួយនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់នាយកប្រតិបត្តិទាំងនោះថ្លែងរួមគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាការសន្យាដូចនេះនឹងជួយធានានូវទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជននៅក្នុងដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបទបញ្ញត្តិម៉ត់ចត់សម្រាប់វាតម្លៃលើវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចទទួលបានការអនុម័តនាយកប្រតិបត្តិទាំងនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេតែងតែផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរចោទគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបាញ់ព្រមាននៅឯព្រំដែនជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលមានចំនួនដែលនៅកន្លែងនោះទាហាននៃភាគីទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាចុងក្រោយកើតឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃមាត់បឹងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ាងកុងចូក្នុងតំបន់ឡាដាក់នៅទីនោះភាគីទាំងពីរបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើតំបន់ព្រំដែនដែលមិនទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទាហានឥណ្ឌាបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងជាអ្នកដែលបានបាញ់មុននិងបានបញ្ជាក់ថាទាហានចិនបានបង្ខំចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់មកដូចដើមវិញទាហានឥណ្ឌាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានឆ្លងចូលទៅកាន់ទឹកដីចិនឬក៏ប្រើមធ្យោបាយក៏ខ្លួនណាមួយនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបាញ់បោះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភាគីឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាទាហានចិនបានព្យាយាមពាត់ពោះយាមមួយរបស់យោធាឥណ្ឌានិងបានបាញ់ឡើងលើអាកាសប៉ុន្មានគ្រាប់ដែលនៅពេលនោះទាហានឥណ្ឌាបានប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោក Donald Trump កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះហើយមនុស្សខ្លះយល់ថាប្រវត្តិការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីមានភាពមោះមុតនិងមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតបានលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់លោកមានភាពច្របូកច្របល់និងមិនទៀងទាត់លោក Ken Bredemir នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីប្រវត្តិការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំកន្លះកន្លងទៅលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឥតព្រៀងទុកហៅ Reality Show បានត្រូវពួកអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាជាអ្នកមានរបៀបថ្មីនៅក្នុងឆាកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលគួរផ្ដល់ឱកាសជូនទោះបីជាមនុស្សចាស់អ្នកយល់ឃើញថាប្រកាសជានឹងចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលនោះហើយនៅពេលនេះលោកត្រឡប់មកចូលឈ្មោះម្ដងទៀតក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងលោកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់អាណត្តិទី2 ជាមួយសន្តរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងពីសេដ្ឋវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី27សីហាបន្ទាប់មកមានការបាញ់កំជួយនៅឯ Billsmouth National Mall ដើម្បីអបអរសាទរហេតុការណ៍នេះលោកត្រាំមានប្រវត្តិការងារ3ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានដែលអាចត្រូវពណ៌នាថាមិនរលូនហើយពួកអ្នករិះគន់និយាយថាមានភាពច្បុកច្បល់និងមិនទៀងទាត់ទៀតផងពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានសរសើរលោកថាមោះមុតនឹងមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីដោយផ្ដល់គុណវិធិដល់លោកថាបានធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅទស្សនៈគិតគូអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសអាមេរិកសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហៅ America First នៅទូទាំងពិភពលោកស្របពេលដែលលោកចាត់វិធានការជំរុញទៅកាន់ស្ថានភាពជីវិតដែលមិនសូវមានការជឿជាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាដែលជាការប្រជែងគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខិតជិតឡើងមានហេតុការណ៍គួរកត់សម្គាល់មួយចំនួននៅពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកមានជោគជ័យក្នុងការតែងតាំងអ្នកច្បាប់អភិរក្សនិយម2អ្នកឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើទៀតក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍និងការចោទប្រកាន់អំពីការដកតំណែងលោកនិងការរួចទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានស្វាស្វែងសុំជំនួយពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោះដល់ការឈោះឈ្មោះរបស់លោក Biden សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យទាំងនេះរបស់លោក Trump ទំនងជាមិនសូវសំខាន់ទេសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតចាស់អ្នកបើប្រៀបធៀបជាមួយការដោះស្រាយរបស់លោកអំពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសចិនហើយចាប់តាំងពីខែមីនាមកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 180,000 នាក់ស្លាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួននាំមកគេនៅក្នុងពិភពលោកនិងនាំឲ្យមានការឆ្លងដល់មនុស្សជិត6លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកផងដែរនៅពេលត្រូវសួរកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យលោកស្ទង់ប៉ាន់មើលចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានឆ្លើយតបថានេះជាអ្វីដែលកើតមានឡើងការស្ទង់មតិបង្ហាញថាសាធារណជនអាមេរិកមិនពេញចិត្តនឹងការដោះស្រាយរបស់លោកត្រាំដល់បញ្ហានៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសាធារណៈ NORC បាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាថាការយល់ស្របចំពោះរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដោយលោកត្រាំបានចុះថយខ្លាំងមកនៅត្រឹមតែ 31% នៅពេលដែលក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាត4ថ្ងៃរបស់គណៈបក្សពួកគេពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុតមមបានប៉ុនប៉ងពរនាលោកត្រាំថាមិនចេះរារែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ដោយនិយាយយោងដល់ការដែលលោកបានរៀបរៀងមិនអោពួកអ្នកដំណើរពីប្រទេសចិនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នៅក្រោយវីរុសនេះបានរាលដាលដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានសម្ដែងការសង្ស័យជារៀងរហូតអំពីភាពប្រឡាយនៃវីរុសនេះនិងផលប៉ះពាល់លើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលបានត្រូវចាក់ផ្សាយច្រើនដងតាមកម្មវិធីព័ត៌មានលោកត្រាំទោះទាយថាវីរុសកូវីដ-19នឹងបាត់សូន្យវិញលោកបានថ្លែងថានៅថ្ងៃណាមួយវាដូចជាអភុតហេតុវីរុសនេះនឹងរលាយបាត់ក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនអាមេរិកដែលហាក់ដូចជាមិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនបានជួបប្រទះមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចបន្តមកពីវីរុសរាលដាលនេះ ក្រុមអ្នកធ្វើការងារជាង50លានអ្នកបានបាត់បង់ការងារគឺជាង 1/4 នៃកម្លាំងពលករសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកអភិបាលរដ្ឋបញ្ជាឲ្យបិទធុរកិច្ចដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យបានបញ្ឈប់ការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនដោយរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតវិញពីផ្ទះវិញសម្ព័ន្ធពួកកីឡាករប្រចាំអាជីពនិងក្រុមកីឡាករមហាវិទ្យាល័យបានពន្យារពេលឬបញ្ឈប់រដូវប្រកួតរបស់ពួកគេចំណែកឯមន្ទីរពេទ្យវិញបានលើកពេលការវះកាត់ដែលអាចចាំបានហើយភោជនីយដ្ឋានបានប្រើសេវាបញ្ជូនម្ហូបនិងទៅយកម្ហូបនៅក្រៅអាហារដ្ឋានអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍លោកត្រាំបានធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃអំពីវីរុសកូវីដ-19តែជាញឹកញយលោកបាននិយាយថាជំងឺនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេលោកបានអំពាវនាវឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនទោះណាជាពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID អាចផលិតបាននៅដំណាក់ឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំ2021ក្នុងមួយរយៈពេលលោកត្រាំបានសរសើរឱសថជំងឺគ្រុនចាញ់ឈ្មោះ Hydroxychloroquine ថាជាថ្នាំអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានដោយលោកបានថ្លែងថាលោកបានប្រើអូសុតនេះរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាខាងសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនចែងថាអូសុតនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យពាក់ mask ដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសនេះលោកត្រាំបានបញ្ជូនសារផ្ទុយគ្នាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការពាក់ mask ពួកអ្នកជំនាញខាងសុខភាពទោះទេថាជនជាតិអាមេរិករាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនៅពេលនេះចំនួនករណីឆ្លងវីរុសនេះថ្មីៗចុះថយតែមិនបានត្រូវកម្ចាត់នៅឡើយទេអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានឡើងដល់14កណ្ដាប់សញ្ញា 7% កាលពីខែមេសាហើយបានចុះថយមកនៅត្រឹម10កណ្ដាប់សញ្ញា 2% ក្នុងខែកក្កដាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការរឹបជាផ្នែកនេះនៅខ្សោយនៅឡើយលោកត្រាំបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អប្រសើរជាងមុនចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020និងក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលដែលវីរុសកូវីដ-19រាលដាលយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំប្រឈមនឹងបាតុកម្មខឹងសម្បាហើយជួនកាលមានអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសនៅក្រោយការស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី25ឧសភានៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota នៃលោក George Floyd លោកជាបរិសអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ដែលប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានចាប់ផ្តួលលោកនិងដាក់ជង្គង់សង្កត់កជាង8នាទីលោកត្រាំបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់បាតុកម្មដោយសន្តិវិធីតែលោកបានប្រកាន់គូលជំហរច្បាប់និងរបៀបរៀបរយដោយតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករហិង្សាពួកអ្នករិះគន់និងពួកអ្នកគាំទ្រលោកខ្លះបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធនិងពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ដែលបានបណ្ដេញក្រុមបាតុករចេញពីអូឈិនមួយនៅទុនមុខសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានៅពេលលោកត្រាំដើរឆ្លងផ្លូវហើយទៅឈរនៅមុខវិហារគ្រិស្តសាសនាមួយដោយកាន់សៀវភៅ Bible ហើយលើកឡើងលើជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនបានកើតមាននៅពាក់កណ្ដាលទី1នៃឆ្នាំ2020ជោគវាសនានយោបាយរបស់លោកត្រាំនៅពេលនេះមិនប្រកាសប្រជាទីការស្ទុំមតិជាច្រើនបង្ហាញថាលោកនៅពីក្រោយលោក Biden ជាមធ្យមភាគចំនួន 7.6% នេះបើតាមការស្ទុំមតិដោយគេហទំព័រ Real Clear Politics មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែ2នាក់ទេដែលបានចាញ់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងពេល4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានកាត់សម្គាល់ថាលោកត្រាំ ក៏បាននៅក្រៅគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការស្ទង់មតិនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016នៅមុនលោកយកជ័យជំនះលើលោកស្រី Hillary Clinton អ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសអាមេរិកពាក្យស្លោកនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំគឺរក្សាប្រទេសអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យតទៅទៀតដែលខុសគ្នាបន្តិចពីពាក្យស្លោកថាធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យអស្ចារ្យឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលនេះលោកបាននិយាយថាលោកនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រសិនបើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យលោកកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតក្នុងសេដ្ឋវិមានលោកត្រាំបានសន្យាថាលោកបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចម្ដងហើយហើយយើងនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីទៀតហើយលើកនេះយើងនឹងបញ្ចប់ការងារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ AI ដែលអាចរកឃើញឥរិយាបថគំរាមកំហែងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនានាគឺជាផ្នែកមួយនៃការសាកល្បងថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិរបស់រដ្ឋ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលី9នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់ធ្លាប់បានត្រូវគេបៀតបៀនតាមផ្លូវអញ្ញាធិរនៃរដ្ឋនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដាក់ស្នើគំនិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានសវត្ថភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតការច្នៃប្រឌិតដើម្បីសវត្ថភាពបន្ទាប់ពីពេលងងឹតឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Safety After Dark Innovation Challenge គំនិតចូលរួមចំនួន4ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយនឹងត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខក្រុមមួយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Wollongong នឹងបង្កើតកម្មវិធីប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលនឹងត្រួតពិនិត្យនៅរូបភាពបញ្ជូនភ្លាមៗតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយឲ្យដំណឹងទៅអ្នកប្រតិបត្តិនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យានេះឃើញនូវសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យឬបរិយាកាសមិនមានសុវត្ថិភាពកម្មវិធីផ្អែកលើបញ្ញានិម្មិត AI នេះនឹងត្រូវបានបង្វឹកឲ្យចេះរកមនុស្សដែលកំពុងវាយឆ្លោះគ្នាអាកប្បកិរិយារំខានបុគ្គលដែលត្រូវបានគេដើរតាមឬចំនួនផ្សេងៗក្រុមរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះនិយាយថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកហើយពួកគេកំពុងរុញដែនកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់គឺអ្នកស្រី Elizabeth Muscat ជាអ្នករៀបចំគម្រោងគមនាគមន៍កំពុងអភិវឌ្ឍរូបមន្តកូដកុំព្យូទ័រដែលបង្កើតផ្លូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាស្ត្រីអ្នកស្រីបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
It will give women the opportunity to make better informed choices on the routes they choose. So maybe they would choose
វានឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យអាចសម្រេចចិត្តតាមការជូនដំណឹងល្អប្រសើរជាងមុនអំពីផ្លូវធ្វើដំណើរដែលពួកគេអាចជ្រើសរើសដូច្នេះជាឧទាហរណ៍ពួកគេអាចជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើដំណើរមួយដែលមានការឃ្លាំមើលដោយប្រយោលដែលនេះមានន័យថាផ្លូវនោះមានមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរច្រើនឬមានអាជីវកម្មនៅបើកឬមានភ្លើងបំភ្លឺល្អលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបង្កើតនេះអាចជាកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទមួយដែលស្ត្រីអាចប្រើក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេគឺស្រដៀងនឹងផែនទី Google Map ឬកម្មវិធីបង្ហាញផ្លូវផ្សេងទៀតដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញបាន
អញ្ញាធិររបស់រដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរស់នៅរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថា 20% នៃស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោក Michael Harvey បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារ USAID មានភាពសកម្មនៅក្នុងប្រទេសរាប់ចាប់ពីប្រទេសម៉ារ៉ុករហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងស្ទើរតែនៅគ្រប់ប្រទេសនៃតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទាំងអស់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំមកហើយលោក Michael Harvey បានថ្លែងបន្តថា
It has been a sustained long-term partnership that has really been focused on building these countries' abilities to take control of
វាគឺជាភាពជាដៃគូយូរអង្វែងប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដែលពិតជាបានផ្ដោតលើការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ខ្លួនបាននិងដើម្បីកសាងអនាគតដែលពួកគេកំណត់សម្រាប់ខ្លួនឯង
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Michael Harvey បានកត់សម្គាល់ថាប្រជាច្រើនដែលបានមកពីការបង្ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានយកមកចំណាយនៅក្នុងតំបន់នេះគឺទៅលើការបង្កើតនៅអ្វីដែលពិបាកនឹងមើលឃើញតែមានផលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានដូចជាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាដើមលោក Michael Harvey ថ្លែងបន្តទៀតថា
But probably the more importantthat USAID has been doing over these last 30 to 50 years is building the human capacity
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រហែលជាសំខាន់ជាងនេះដែលទីភ្នាក់ងារ USAID បានធ្វើក្នុងរយៈពេល30ឬ50ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺការកសាងសមត្ថភាពមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះហើយទើបមានការចំណាយថវិកាពេលវេលានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាបណ្ឌិតការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងផែនការជាដើម
លោក Michael Harvey បានថ្លែងទៀតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពបំផុតនោះគឺការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយឃើញថាសាស្ត្រាចារ្យភាគច្រើនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាញឹកញាប់គឺតាមរយៈអាហារូបករណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID លោក Michael Harvey បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We have seen how this decades long investment in peopleand human capital is having a powerful impact on bringing
យើងបានឃើញថាការវិនិយោគជាច្រើនទស្សវត្សមកនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺផ្នែកធនធានមនុស្សនោះកំពុងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មនិងការនាំមកនូវវិធីថ្មីៗនៃការធ្វើជំនួញនិងការរៀបចំសន្តិភាពសង្គមដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
លោក Michael Harvey បានចង្អុលបង្ហាញថាមានការធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងផ្នែកច្រើននៃពិភពអារ៉ាប់លោក Harvey ថ្លែងទៀតថាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺថាល្បឿននៃការធ្វើទំនើបកម្មអាចមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុករបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់នេះលោក Michael Harvey បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
And that's why we see young people coming out on the street in every country from Morocco to Iran they're all talking about the same thing they want government
នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងឃើញយុវជនចេញមកតវ៉ានៅតាមផ្លូវពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តាំងពីប្រទេសម៉ារ៉ុករហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកគេលើកឡើងនៅប្រធានបទដូចគ្នាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានភាពស្មោះត្រង់ពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានតម្លាភាពពួកគេចង់បញ្ចេញមតិអំពីរបៀបដែលគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគេហើយពួកគេចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មនិងបើកទូលាយពួកគេដឹងថាប្រទេសធម្មតាមួយមានសភាពបែបណាដែលនោះគឺប្រទេសមួយដែលអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបានអាចវិនិយោគនិងអាចបង្កើតអាជីវកម្មបាននោះហើយគឺជាអនាគតដែលពួកគេចង់បានសម្រាប់ខ្លួនពួកគេ
ដោយដែលបានធ្វើជាច្រើនទូសវត្តមកហើយទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងបន្តគ្រប់គ្រងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅពេលដែលពួកគេធ្វើការឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលគេប៉ងប្រាថ្នានោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.